Jeliba Jɔkɔrɔni ni filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na ni waati in na an ka bɔlɔlɔ sira fɛ min ye Joliba FM ani Joliba TV News ye ani fɛn fɛn fana sɔgɔlen b'an na ni waati in na min ye fiɲɛsuru sira fɛ min ye Joliba FM ye Bamakɔ kɔnɔ Sikaso kɔnɔ Kucala kɔnɔ Mopti kɔnɔ Gawo fo Tɔnbɔkutu an ka foli b'aw ye ko kura ka yira a la k'a fɔ nin y'aw ka jɛmukan waati selen ye jɛmukan bɛ sigi aw ye Mariko Mari a balimakɛ Musa Tɛnbɛnɛ fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan donc siratigɛ kɔnɔ bi an ye Umaru bisimila an ka kɛnɛ kan sirafɔ min tɛ Umaru dogolen ye tuguni surtout politiki mun kan bi bi in na ale ye parti min ɲɛma ye o ye yɛlɛma ye nin waati in na Dr. Isu Jawara an bɛ se k'a fɔ Mɔpitika anw bi bi in na an y'ale kɔni ye la sabula bi jamana bɛ lahala min kɔnɔ a ka kan waati sanni waati bɛɛ b'a dɔn ale ka bɔli man ca nka ni ko baw bɛ jamana kɔnɔ waati dɔ la ka bɔ k'u hakilinata fɔ jamana yɛrɛ taabolo ani marabagaw sɔrɔ ani hakilina ye min ye u bɛ fɛ jamana yɛrɛ ka taa sira min fɛ n'ala sɔnna an da bɛna don o la k'u walawala aw ye an b'i fo i nana an ka welekan jaabi an b'i fo o la dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma mali kɔnɔ mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ k'an lagɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la e yɛrɛ ka duguma min ye Mɔpitikaw ye
bon o ye foli ye d'abord k'e yɛrɛ fo ka Mɔpitikaw bɛɛ lajɛlen fo n b'a dɔn u sɔgɔlen don an na so in na ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo an b'a dɔn gɛlɛyaw bɛ yen jamana man nɔgɔn mais hakili la maliyɛn mana sɔn u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an tɛ dɛsɛ ko la donc n bɛ a ɲini ala fɛ fɛnɛ an sigilen don fɛn o fɛn bɛ bɔ an da ka kɛ jamana jɔ kumaw ye quoi vraiment ala ka jamana basigi halisa
ami ami d'accord an tɛna ko mɛ dagiri da la surtout ni waati tɛna an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ an kun bɛ 79e session des nations unies na min jamana fantan ma bɛ sa ɲɔgɔn sɔrɔ walasa thème kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ ta ka kuma gɛlɛyaw kan gɛlɛya minnu bɛ yen ni waati tɛna an bɛ se k'a fɔ an ma daminɛ ni anw yɛrɛ ta ye fɔlɔ an y'a ye an ka ministre d'état kɔni taara a ye kuma caman fɔ surtout an bɛ se k'a fɔ ɲinata kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na ani Algérie yɛrɛ ka position bɛ cogo min a y'a da don a la Mali ye wulikajɔ min kɛ Algérie ye pour que u ka se k'u ka yɛrɛ ta sɔrɔ fo ka na u ka président kɔrɔ fila ye minnu fɔ ka ɲɛsin Mali ma ka yira k'a fɔ Mali ye baden jamana ye o kumaw bɛɛ donna ka na laban nin waati in na u ka ministère des affaires étrangères fila ye min fɔ ka ɲɛsin Mali ma. An y'a ye discours kɔni kɛra i bɛ se ka analyse politique jumɛn de kɛ discours la parce que bi maliden dɔw fana b'a jira k'a fɔ discours min kɛra c'est bon mais bon c'est à dire an bɛ i n'a fɔ kɛlɛ posture min kɔnɔ mɔgɔ caman fɛ an kan ka bɔ o kɔnɔ sabula o tɛ taa n'a ye yɔrɔ si an ka ɲɛsin fɛnw ma min bɛ se k'an ka jamanaw nafa.
Tɛmɛnen n b'i fo e b'a dɔn ni Mali bɛna kuma ta nin yɔrɔw la généralement an bɛ ɲininkali kɛ mun kuma kuraw bɛna fɔ tuguni. Maliyɛn caman sigilen don k'o de makɔnɔ Abilaye Tara a bɛna mun kuma kura fɔ je pense qu'on a été bien servi parce que an bɔra abandon plein vol kɔnɔ an nana
poignard au dos kɔnɔ
dribble et garder le ballon bon maintenant on est à bon entendeur
tampi
oui i b'a ye mɔgɔw b'o de retenu kosɛbɛ et pourtant a dun ye kuma caman fɔ a kumana jamana ka gɛlɛyaw kan kumana terorisme kan a kumana minnu bɛ ka terorisme dɛmɛ an ka jamana contrôle la a kumana changement climatique kan gɛlɛya minnu b'an ka kuma n'olu kan a kumana bruit diplomatique minnu b'an ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ il n'a pas dérobé à la règle a y'a ka principe adopté mun ye réciprocité ye parce que président kumana ka basigi Algérie ka président kumana ka basigi je pense qu'o fana ka réponse kɛra basigi ye après ko ministre wɛrɛw kumana olu ta fana kɛra minnu na ɲɛsin ka sama donc i b'a ye globalement i b'a ye k'a fɔ c'est vrai il a parlé un peu des problèmes mais en finalité c'est qu'on retient an bɛ min retenu kosɛbɛ o ye tension kumaw ye voilà généralement wa discours ale ka discours caman bɛ laban ni o ye donc mɔgɔw bɛ taa n'o de fana ye comme mémoire o ye min garde u ka mémoire kɔnɔ au delà de fɛn fɛn fɔ min ye réalité o ye bi bon je crois que quelque part n b'o de fɔ toujours an bɛ yɔrɔ min na i ko bi c'est vraiment important an ka balu da duguma quoi an ka balu da duguma et puis qu'on choisisse un peu nos guerres mɔgɔ kɛlɛ la i bɛ fɛn dɔ choisir ka fɛn dɔ to anw bɛ min mɛn an tɛ diplomatie baw ye mais diplomatie kɔnɔ i bɛ fɛn caman fɔ gɛlɛya kumaw caman fɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye et puis a bɛ faamuya fɛnɛ et puis dans les coulisses fɛn caman fɛnɛ bɛ ɲɛnabɔ yen min souvent o tɛ kɛ kɛnɛmalaw ye vraiment souvent c'est des conseils que nous donnons un peu à nos autorités de faire un peu bas la terre et de travailler un peu à davantage en bé créfé de mon nom surtout en quand que l'info donc c'est là que l'info va bosser la manoro mais je pense que fait un thème là où tu m'as mis à jouer une mais pourtant mon corps sera pas bon je ne pense pas que fin de banni algérie tchèbe comme il dit c'est qu'à banque mais comment au moyen à faute au moyen tient fin à faute je pense que globalement on sait qu'à fort entre on sait qu'à faute au là mais t'es ni faute au fin
ok mais il pourra pour fournir j'ai terminé que à ça mais ni appel une fois non on a vu aya yera kafo jusqu'à présent ONU c'est comme si Nations Unies quand on a responsabilité parce que au premier demande de poser français comment au ma suite sera le bureau ce qu'il est beaucoup mais ni bora oula anya yifana par rapport même à l'Ukraine aya yera kafo au jamana mindo ou affiché ouvertement qu'a terrorisé soutenu na koma bo akono mais est-ce qu'en tout rapport ni tournant fana na puisque anya minye amna dola Sénégal présent pendant le kelenge ka yira ka fo lut na se ka sik tukuni fara fin jamana lut na se ko sik guerre puissance ko guerre transporter kana anga sale konana kana pungula sama est-ce que ni ko yi fana te don wore ko nations unies kanga se peut-être ka sik ka ni ko yi lage
et mana plenty mi procédure engagée contre la France parce que ya ni vraiment nations unies ga un débat d'ailleurs sur le sujet pour que prouvons nous boulot contre la France quoi là au coup bi on attend parce que ni au moins on a quoi nous les acteurs locaux et nous les forfaits la ratio c'est bien un mécanisme là même bateau les principaux acteurs ou qu'à informer situation réelle ou la même jamais là quoi en parallèle nous on a tiens mais quoi jamais là bête comme là je pense que jamais là dignement ben tiens qu'à faire un en bête parallèle nous là même là gestion mais que tu vois là pour qu'à qu'on a qu'un tiens nous mais mieux Ukraine taille parce qu'on veut gérer quoi parce que ni jamana qui représente on bora de façon formelle qu'à faut ou demeure euro dollar je pense que tu sais que un malien d'un chiffre malien bétoro et qu'à procédure engagée là je pense que est un mauvais dividé tu sais qu'on s'est dit là on y a condamné on veut s'y a condamné parce que on a problème interne nous donc comme on aurait d'adouan là aussi en fait Kamfela et procédure nous engager à finir comme tu l'as dit en bas tout en bas la diable n'attarde parce qu'aujourd'hui mon débat en jeu Kosovo oui j'ai gouvernance la gouvernance mondiale pour moi est a failli l'année nous nous n'irons pas pour que les Nations Unies s'y y a la diable même ni pendant longtemps est pas préservé mais nous voici là bon et bah il y a brisalendo alors que décision ba talendo nations unies fait talendo mon contrôle ateka bato ateka respecté à la limite minga se mana boyani mi obé afangaira avini ngana koy bon ni gouvernance faira pense que olim nani ni ngila sur il faut qu'on travaille pour revoir la gouvernance au niveau de Nations Unies parce que considéré comme la gendarmerie du monde mais Niébé Koloshi et Niébé Basi Kanani Lafiaye Kanani Benoui Kanani Askelendo comme bon ni quelque part décision bêta avec Tassra Orofe Akila Oegila Boy parce que ni mi fangabo on est la même chose je pense que fin minga nga fali ni gouvernance la bi o fin on fana nga min jatemne parce que ni ye jamana ye i b'oro jateminɛ kosɛbɛ kwa parce que a b'a to i ka yɛrɛ ka maraw kɔnɔ i ka relation kɔnɔ i b'i jantow la kwa kɔrɔ kɛlɛ bɛɛte kɛlɛkɛta ye wagati bɛɛ la mɔgɔ bɛ kɛlɛ dɔ kɛ wagati dɔ kɔnɔ ka dɔ ma kɔnɔ n'an ye israɛl ni palestine kɔnba ye kɛlɛ bi daminɛ o ma daminɛ ni bɛɛ
ye
o y'a ye minnu y'u atake u ɲɛ solo mais a tiɲɛli barika bonya parce que a tɛmɛna comment dire minnu y'a atake dɔrɔn kɛ population civile caman sara
kosɛbɛ
parce que an y'o o fɛnw fana condamné parce que réponse min dira a giriyara ni fɛnkɛ mais o bɛ tulo la yɔrɔ yɔrɔ u ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ ma ils peuvent même aller mais u ma kɛlɛ u ma bɛɛ ta k'u b'a a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ bɛ à mon avis kɛlɛ bɛ kɛ ni étape dɔɔni 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 i b'i se lajɛ i bɛ se ka min gérer sisan i b'o gérer n'i tilala o la i bɛ fɛngɛ ne bolo i bɛ se ka kɛ approché an fana an bɛ se ka conseil fana di an ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛlɛ bɛɛ tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ.
Ok, kɛlɛ bɛɛ tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ hali session kɔnɔ hali bi an y'a ye min yɛrɛ ye mɔgɔ tiki fana an y'a ye k'a fɔ min ye Sénégal président ye ni jateminɛ kɛ a taara session na mais a y'a ka dugudenw fana ni minnu bɛ entrepreneuriat kɔnɔ na a n'u taara ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka opportunité wɛrɛw dayɛlɛ n'a fɔ jeunes ye pour que ka se ka olu yɛrɛ ka jamana bɛ se ka yiriwa cogo min san jan kɔnɔna na. Mais an y'a ye chaque fois k'an ka mɔgɔ bɛ tani na c'est vrai an bɛ taa discours kan an bɛ segin ka na mais opportunité c'est à dire ka fɔ ka mɔgɔw tugu o kɔ peut-être des jeunes entrepreneurs peut-être domaine minnu kɔnɔ minnu bɛ se ka nafa o tɛ ye est ce que waati nataw la il n'est pas temps aussi c'est à dire ka bɔ discours mais ka se ka opportunité fana ɲini pour que jamana in fana investissement bɛ se ka booster cogo min.
Bon, n'i y'o fɔ c'est à dire an bɛ fɛn bɛɛ bila minɛn kɔnɔ quoi. L'Assemblée générale, an taara min kɛ o de y'a kun ye a sigi kun o de ye quoi a sigi kun pour que ka jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan
ka kun o fɔ
vraiment bɛɛ ka n'i kun o fɔ a sigi kun o de ye a sigi kun tɛ fɔlɔ ka taa businesses ni fɛnw kɛ an taara a ma dabɔ olu kama mais olu ye opportunité de comme i y'a fɔ cogo min na minnu b'a kɛrɛfɛ c'est jamana ɲɛmɔgɔ camanw bɛ yen n'u ka acteurs camanw bɛ yen o ka yɔn don i ni jamana ɲɛmɔgɔ camanw ka ɲɔgɔn ye dɛn kun bon c'est toujours bien mɔgɔw k'a labɛn. I ka labɛn i ka lajɛ n'aw bɛ taa jɔn jɔn bɛ sɔrɔ yen opportunité jumɛn mago b'u la i ni ka acteurs ka taa ɲɔgɔn fɛ aw ka discuter bon o bɛɛ ye réflexion stratégique ye moi je suis du principe que la réflexion précède toujours l'action c'est à dire i bɛ fɛn fɛn boloda i k'i sigi hakili jagabɔ a kan ka miiri a kan et malheureusement moi je suis chef d'entreprise vraiment les difficultés on a tellement de difficultés aujourd'hui chez nous en termes de gestion même de nos entreprises. Pour beaucoup de raisons, beaucoup de raisons. Et on a la problématique de paiement de nos employeurs. C'est-à-dire, il y a des baraques et tissera. Il y a des gens qui sont en pour moi, c'est bien. Ni y a des acteurs locaux qui sont en train. Et puis, en la matière, ben y a perspective. An b'a ye jamana wɛrɛ la u bɛ taa yen an bɛ caman ye télé la mais c'est toujours bien ni créneau ninnu fana organiser un peu le domaine pour qu'il y ait une forte délégation. Il ne faut pas de diplomatie. Vous savez, la diplomatie n'est pas que formelle, il en faut un peu mieux tantôt. On a beaucoup d'autres diplomaties. Mali qu'on a bi fin caman bi an bɛ se ka min ye an ka min bɛ yan an ka culture bɛ yen an ka balontan bɛ yen an ka ressources bɛ yen fin caman bɛ yen aujourd'hui qui peuvent aussi nous servir de parler parce que bi bi na pour que i ka lamɛn f'i ka fɛn da tabali kan bi mɔgɔw bɛ fɛn min lajɛ donc je pense que nin fɛn sugu ninnu a bɛ labɛn ne ma fɔ a ma labɛn mais ma bɔ a kalama tɛ se ka
fɛn fɔ ka da o siratigɛ kɔnɔ i y'o min fɔ an bɛ taa sisan gɛlɛya mun na minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ an y'a ye waati tɛmɛnen na a kun yɛrɛla k'a fɔ min ye énergie bonako kan i bɔra k'a fɔ bi ni gɛlɛya bɛ o ye kuranko ye parce que waati dɔ tun kɛra mɔgɔw tun y'a mɛn k'a fɔ admiration kɛra parce que journée kɔnɔ mɔgɔw tun bɛ se ka kuran sɔrɔ au moins siɲɛ fila journée kɔnɔ mɔgɔw tun kumasera k'a fɔ peut-être avec la faute pluviométrique ko i b'a sɔrɔ kuranko bɛ ka ɲɛnabɔ mais c'est vrai bi ba bɛ ka yɛlɛ tribune ni y'a jateminɛ mais an y'a ye hali bi gɛlɛya bɛ ka kɛɲɛ ni président yɛrɛ tun ye poste de premier pierre minnu kɛ min ye sanakɔrɔba ani nin waati na faso ye k'a fɔ ko nin waati na ko ni panneau solaire fila minnu santara fila minnu mana sigi ni ye jate kɛ sanakɔrɔba ça devait produire à peu près 200 mégawatts ko septembre kɔnɔna na ko fili fɔlɔ bɛ na ye mais ni ye jateminɛ kɛ ka na bi a ko bɛ ɲini ka kɛ digilatigɛ parce que baara yɛrɛ kabini président bɔra ka premier pierre poser baara yɛrɛ ma kɛ an y'a ye parceque kɛba dɔ y'a yira ka fɔ semaine tɛmɛnen yɛrɛ de do ko gouvernement mɛ ni entreprise nu yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye est ce que bi bi na an tɛ se ka fɔ bi ni ko min fana kun nana ko minnu kun kan ka espoir di o fana bɛ ka na fara lisi kan i m'a fɔ lisi ja min kɔni sigi bɛ min ye promesse ye ka sɔrɔ ko kɔni concrètement fɛnw tɛ ka bouger terrain kan.
Tɛmɛnen gɛlɛya belebeleba min b'an ka transition kɔnɔ je pense que ida bɛ ka to a la quoi. Parce que, ni transition nana, mission de Diram. Mission, parce que là, on a parlé un peu des réformes. On a parlé un peu de revoir un peu la gouvernance. Et puis, on a parlé d'organiser les élections. Il y a un certain nombre de missions, nous, Diram. Bon, ni pour la mission, non. Il est installé comme un régime normal. Parce qu'il y a des juges qui sont sinon, ni dans la mission, ni juge ni la mission. Mais ni pour non. Il était installé dans un régime normal. Je pense que c'est important de faire un peu de temps. j'ai pas la peine de donner les gars, mais un gila mon sur l'antalakali. Souvent, je donne l'exemple chez moi dans mon quartier. Souvent, le matin, madame Beta avait froufrou sang. Le jour où j'ai vu que la dame n'a pas pu faire les galettes, parce qu'à Mazega Mougousro, là où j'ai compris jusqu'où le problème est. Parce que souvent, beaucoup de gens voyaient le macro en Aizunou. Non, moi je parle du petit, même le froufrou ferré. Voilà. C'est là où les gens sont dans le monde. C'est là où les gens sont dans le monde. Si vous avez des gens qui sont dans le monde, vous avez des gens qui sont dans le monde. Vous avez des gens qui
sont
dans le monde. Vous avez des gens qui sont dans le monde. Vous avez des gens qui sont dans le monde. Vous avez des gens qui sont dans le monde. À partir du 14, quoi, amélioration me doit. Parce que, on est fort en 4 mois. 4 mois, tu me mets le 14.
Septembre, 14 septembre,
où tu es délai. Il faut que la production soit au bédouard. Bon, nous, on a un ministre de la loi, à contrat, quoi, quand c'est ça. Bon, on se pose des questions. On se pose énormément de questions. J'aimerais bien gérer tout. Je pense que ça, c'est un problème. Pour encore être il y a un secteur qui est en train de faire des annonces. Pour quelles raisons on est à l'eau. Mais effet d'annonces, c'est tôt ou tard avec lui là. Moi, je suis convaincu que le manque de résultats, il serait mieux ni mon résultat sera avec lui là. Avec lui là. Il y a 2 ou 3 ans, on nous a parlé de l'une des plus grandes cimenteries du Mali à Dio. Oui. On a fait les premières pierres. Aujourd'hui, on en est où? On nous a parlé du train. Au train où il est. On a mis des milliards. On en est où? Hein? On a parlé de notre centrale. On en est où? On a parlé de l'UMPP. On en est où? Ça dit, il y a tellement d'effets d'annonce. Pour moi, je suis tout là-bas. Je suis tout là-bas. Je suis tout là-bas. Je suis tout là-bas. L'information au niveau de demain, car joli que quoi. Mauvaise information, comme mauvaise décision. Mais information, nous m'en avons beaucoup. La décision nous gagne au lycée. Et c'est important. Mais c'est grave entre nous. C'est important. On a tiens fond loin. On gêne nos naïfs. On est galère mon âme gêne nos naïfs. Énergie pour l'année de comment tiens ma main. On m'en a oublié à tiens là sans bise.
Ah, on doit passer à la coco sans bise avant qu'on coupe baramaké au courant. Voilà, qu'on y jette une équipe sans bise avant la coco tribune mais entretien maqué. Que si tous et quoi régime nous t'aimons ami ou à quoi régime démocratique. Qu'on peut mettre à énergie qui est au cas de mission brûlée. Qu'on va le bon partout pour les financer à partir de là. Que donc baramaké c'est tout quoi ligne nous bénana. Qu'on ligne bétienne pour entretien le maqué. Qu'on est en blanc et voilà. Parce que en bébé dont interconnexion fana kunkera ou la fana gela na douani Côte d'Ivoire wati de lanya era ko émission ko ta négociation bola ka demander ka point négociation matake bo ko fanya CNT mo do era ka fo makunkera mebe makaka kaso o yera fana bi anda fa kosobe bon mo bi yera ni par fini ou le bien mitra fo moy
c'est di gouvernance objectif follow mi ka jamana do la fia c'est di fem fem ke ni jamana do la fia ne bolo toga jedo e kuranko la ni madanital rental e tel conseil aux affaires économiques de Atiti nyaga message doy ako ki me ki konko défi de dire que Atiti bi tawati min ko l'énergie avait plus de 14 ou 15 milliards de dettes ki konko défi et de dire que courant me se ka temé pendant 2 3 heures de temps katina Malibé, mais on a fait une catastrophe ou bien on est débarré. Mais qui qu'on défie. Pour le moment, ne m'en mangez, il faut que beaucoup de monde.
T'as demandé.
Et aujourd'hui, on parle de près de 600 milliards. Bon, si à la fin de ATT, on n'avait pas 15 milliards, et qu'aujourd'hui, on a. Où est le problème? Pour moi, c'est important qu'on se dise encore une fois qu'on se dise la vérité. C'est que dans ma tienne, on va mettre en quoi. On est prêt à attendre. On prend les noms à tienne la mer. Kabarakenaï. Mais mon gang a dit moi, nous m'a dit moi, je pense que ça va être difficile, ça va être très très difficile. Donc la problématique de l'énergie, je pense que les solutions on en a proposé. Moi, Côte d'Ivoire comme nous font, la problématique de l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un projet de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un projet financé par la Banque mondiale. En tant que don, c'est vrai, il y avait produit, avait dans mon coup d'eau là. Nous avons permis quand la population l'a fait. Pour moi, c'est important. En solution, c'est-à-dire on n'est pas dans les...
Mais est-ce dans les problèmes,
voilà, on est dans les solutions.
Mais les gens qui ont dit Côte d'Ivoire, est-ce que les gens fanatiques ont préféré que Côte d'Ivoire soit encore une fois kafo jamana do ka soufri bo ni ke bi devant do on est à la santé ko ta pour anyam ni
do e wa do ko e amrihi ni risi bo barake ko c'est du fango famia quoi c'est dit jamana mara du souté ay jamana mara ibe mune soro kan jamana do
lafia
lafia no lafia beta ini kelebi ni mo mcha gaula ko sika ko kuma. Parce que autant on me sait qu'admi, autant on l'ouvre, on me sait qu'admi. Maintenant, son acte c'est qui capte moi. Je ne pense pas que ni peuple flaco, si c'est pas des questions de politique c'est souvent, madala ou problème bon ni peuple ou ni nyonge. Manière mais quoi de voir, ne tara quoi de voir. Madan, katavion non, ne mobli tara mobli de. Du coup, pas fin fin, n'y a rencontré. J'ai discuté beaucoup de Mali. Mali aime bien avec quoi de voir. Bi anti salga d'afo. Parce qu'ami d'or de foil. Parce qu'à ben ma fin. Papi yuko mbula, fini kile ya chama mbula, mbato, anereka mani yake mbea ntato. Tum, ika ni preske pluri 4 milioni, 5 milioni mbea romu na jama nakono. Ni maado ino lubi seka, kele minke koti seka ladara ka avansika. Mashu dana solution, niti problemu wano kwa. Fu reson dana solution. Mouni biseka ake alini kele bin abida. Fuki jama nade unwa lafya anga avansi. Vraiment, je pense que la solution... peut aussi être de la Côte d'Ivoire, au-delà de ce qu'ils sont en train de faire, qui sont bien, c'est-à-dire les questions de centrales, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, mais aujourd'hui, on n'a pas de résultat. C'est ça, la question, c'est le résultat, le résultat du même. On est toujours dans les problèmes.
Oui, mais bien, nous devons dire que ça, il faut qu'on parle de nos situations électriques, il y a des voitures de la ministre de Koumbora, il y a des carabines, il y a des syndicats de la ministre de Kama, il y a des tirs. Mais si ça dit que les frères font la nyaba la tournée qu'à Foko Balengue Yoroina, comme au domaine de la carburant chouena. Au même moment, Mopti Fanavi, la capote de l'agent de la carburant chouena, est-ce que par fini, Amina Seka Boni, il a fait un condamnant juste avec cette défaillance-là?
Pour moi, je ne sais pas. Pour ce qui est trop en date d'avis.
Voilà.
En mes sujets, je ne sais pas si je suis en train de faire. L'éducation, on va dire ainsi, l'éducation a failli. Mon éducation faillira. Jamana ka roule du mais ou anga roule kanga mouye. Ou ye ka surveillance ouke, ka sanction ke. Jine roti du goulo koka. Ou ni ya organisé, ou hana ma donta ni nga boa kon.
Da boa kon.
Ke ou. Hali chini. Hali ni asimi siki karurangu na doba ni nga nyame. Maintenant, quel mécanisme on va prendre pour faire en sorte que. D'abord, surveillance qui a été fait, sanction. Pour moi, nous des enjeux. Vraiment, il faut qu'on s'organise pour un peu sortir de ça. Travaillons un peu sur les mécanismes de contrôle à tous les niveaux. Et aussi, après, quels sont les mécanismes de sanction qu'on va aussi mettre sur place. On devrait dire, mais donnez-nous.
Est-ce que, président, quand vous question énergétique, est-ce qu'il y a un rapport là minte dunia itu ni kumwoka kujiki si kapa ni kwenye rabina nyana bo kake ni mbisi basa mbe pasi be kundivida ni besanta la solar kwa o yare prime piazi kapa ni prisa ya asigi anya yu komantere suku bekela munu ba nyedo munu ta nyedo beita fala ni sila waka po september me tisha ke ubara yare madamene eski isi zantu kwenye mwoka kujiki si zantu kwenye kapa du natawla kwenye kwenye situ anyo yu samia mi abe kapa jiri katienge kurang ada kita berapa kata, anda kita min sura ada berapa, kita sendiri kita alih orang maintain ini. Waktu dalam masa pernah kita kapok litri, bukan 1 million litri, kita kanga buat Niger fakana, usi teri pun pernah berita dua blok ini mereka malu bi. Ah, itu dia orang itu jujur dalam sensasional, ni kau yang retit, kita sendiri mereka ada, ini yang ada blau, mina ini yang ada kalau pasal dulu dulu kita pula dulu pun, ni ia kat rumi, resultati.
Je pense que ame segin kuma kan kwa ni fin fin be fo carburant be boy en fait reçu ni dans centrale nucléaire ou na créé centrale solaire ou jora ni be finalité du même ou te courant
voilà
courant terminé c'est ça la vérité courant dit maintenant me dire que ça va s'améliorer tu ne vois aucun indicateur en tout cas j'attends courant.
Ok, d'accord. Là, brusquement, allez, bien, situation sécuritaire là, peut-être là, d'adoula. Anya, c'est vrai, ni bulgare, ni roumain, ni kera, min ye finitigila kaw fɛ an y'a ye kidali ta o aplodira bon c'est vrai ka na tɛn min ye bɛr nu fo ka na tɛnzan ofansiw daminɛne mais kɔsa in na an y'a ye wulikajɔ dɔ kɛra min ye fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn bamacogale nu tun bɛ kɛ surtout kɔrɔyanfan in fɛ sisan fana nana fo ka na sudiyanfan nu fana bɛɛ atrete ka na sisan bamako yɛrɛ an y'a ye kɔsa in na min ye école de la gendarmerie ni aéroport aéroport min ye ye jamana donda ye olu kɛra wulikajɔ kɛra bamatiw fɛ walasa ka se ka dankari kɛ o yɔrɔ ninnu na kuma cayara n y'a ye président yɛrɛ bɔra ka yira k'a fɔ bi bi in na an bɛ kɛlɛ la maa minnu bɛ nin baara ninnu na o kan ka poste dɔ de ta min b'a yira k'a fɔ an bɛ kɛlɛ la an y'a ye conseil de défense kɛra a yirala k'a fɔ n'ala sɔnna ko stratégie kura bɛna ta ka na adapter min ye an bɛ situation min kɔnɔ déjà an bɛ se k'a fɔ résultat fɔlɔ kuma sera parce que. Aéroport sécurité tun bɛ minnu bolo an y'a ye a affectera sécurité présidentielle fɛ nin waati in na an bɛ se ka mun de faamu leçon jumɛn de bɛ se ka tirer k'a fɔ ko kati attaquer kɔfɛ des lieux sensibles min ye i n'a fɔ école de gendarmerie ni aéroport ko nin yɔrɔ bɛ se ka kɛ objet bi bi in na ko bamati walew bɛ wulikajɔ kɛ ka na nin ko in kan an bɛ se ka mun de faamu a la.
Bon niveau faamuyali an b'a fɔ n k'a ka gɛlɛn c'est vrai tu as parlé des solutions u ye gardiw falen. Nous devons dire que nous ne fallait pas problème parce que le problème c'est garde il fallait un hôtel ça dit glaire du même pays on est en insécurité on est attaqué à certains niveaux c'est pas normal a dit tu sais qui a sauté et donc on nous a mis du camp garnier pour caler quel endroit y a des flèches au torchis table au dam y a l'ambandeur installé y a garnier au refrag dongo do iba organiser mais dongo do zombe do ka un problème quoi ah vraiment un problème sécurité ko moi j'ai la chance mon temps mais na mais globe na net mais sans qui dal net moke généralement une fois presque chaque mois en tout cas sans jusqu'à go tomoktu moke une fois par mois souvent meta qui dal meta menaka je m'a donné la chance et jamana donc j'ai vu l'état la présence de l'état sur terrain ya rocham nin taara yɔrɔ la su mun na ko n bɛ si yɔrɔ mun na n b'olu dɔn n ka du kɛrɛfɛ commandant kɛrɛfɛ généralement an bɛ si parce que fuit le problème n ye jamana fana segintɔ ye dɔɔni de 2000 jusqu'à 2012 n ye jamana segintɔ ye dɔɔni sur le terrain n'an ye alerte caman di a y'aw janto jamana bɛ ka bɔ terrain kan a y'aw janto jamana bɛ ka bɔ terrain kan o de y'an se ye jamanaden se ye information de n'a ye min ye a b'o kɛ hali bi an b'o kɛ n'an taara terrain na. N'a ye fɛn fɛn ye comme observation an b'a sɛbɛn an ka kan ka ci yɔrɔ min na an b'a ci n'a kan ka ci ministre ma n'a kan ka ci service ma sur place n'a kan ka fɔ gouverneur ye an se ye min ye an kɔni b'o kɛ ah anw ye nin ye yan voilà an ka hakilina filɛ a ka minɛ a kana minɛ o tɛ anw ye bilen an b'an seko de kɛ n bɛ deli k'a fɔ an ka rencontre caman na même avec les officiers n ko ka recrutement kɛ ka équipement san. Ka formation kɛ ka kɛlɛ kɛ c'est très difficile très difficile bon bi an b'o de kɔnɔ mais o t'a bali ko indicateur de sécurité o k'an t'olu fɔ quoi e bɛ mopti ka de an bɛɛ bɛ mopti de an bɛ réalité dɔw dɔn terrain kɔnɔ mɔgɔw tɛ min dɔn j'ai toujours parlé des indicateurs de la sécurité pour moi en tout cas an ka zone ninnu na ni an ka brousse kɔnɔ mɔgɔw ɲininka a ka indicateur ye jumɛn bi o ye. A bɛ fɛ k'a ka administration y'a kɛrɛfɛ a ka commandant a n'a ka maire a bɛ fɛ k'u y'a kɛrɛfɛ a bɛ fɛ a ka dɔgɔtɔrɔso min datugunen a bɛ fɛ k'a dayɛlɛ n'a ye a ka ekɔliso min datugunen don a bɛ fɛ k'a dayɛlɛ n'a ye a ka mɛtiriw kana a ka dɔgɔtɔrɔw kana a bɛ fɛ a bɛ fɔri min kɛ pour que ka taa a ka professionnellement minnu san a ka se k'olu kɛ facilement ka na n'a y'olu sɔrɔ sécurité parfaite tɛ yen o tɔ ye o bɛ gérer o ça c'est clair o de y'an ka fɛngɛ. Mais aujourd'hui, moi j'ai toujours demandé à ce qu'on nous donne ces indicateurs. Il y aura du monde nous nana. Avant toi, on a un niveau d'évolution. Mais malheureusement, on n'a pas d'indicateur. Mais aujourd'hui, c'est quoi les indicateurs de train? Du moment évolué. Voilà. On est prêt. Mais c'est quand on est prêt. Tiens, il a la main. Attends, je m'en ai donc. Bon, mon coach, il t'a fait la demande. Je pèse les mots parce que il m'a fait un rond de fort. C'est mal nous connaître. Voilà, c'est très mal nous connaître. Mon coach, il t'a mal fait non. Bon, ce qu'on a donné pour ce pays, Allah est chéré. C'est pas la peine, mon coach, de faire un rond de fort. Pour dire que, bête, il y a un coin. mais hakilinaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ dɔ la mais n'an sɔnna ka sigi ka kuma kan ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma an y'o de fɔ non on n'a pas besoin d'avoir des responsabilités mais qu'on nous donne des espaces an b'an ka hakilinaw di yɔrɔ ma c'est très important bon n'olu ma kɛ a bɛ gɛlɛya quoi en tout cas jusqu'à preuve de contraire moi j'ai toujours invité les citoyens à s'approprier la lutte ou quel est le coup de taille quoi quel est le coup de taille même si c'est difficile aujourd'hui c'est très difficile et beaucoup de nos comptes par jour ce qu'on reçoit comme appel vous ne pouvez pas imaginer on m'a enlevé j'ai dit donc ah ni gele avant rien on va manger n'était qu'à ce qu'à bonheur on va manger ni regarde à terre des éléments on a dû attaquer là on a beaucoup de tara on a ni café doué ni diable sous bena c'est beaucoup quoi moi c'est énorme il y a une formation mais il sera par jour à quatre quoi ami mon dernier le plus souvent c'est qu'à tirer on a bâti maintenant, on sent des menaces, on donne. Et c'est ce qu'on demande toujours aux gens, à information. Beaucoup ont peur, mais information de la conséquence, c'est que...
Oui, oui.
En tout cas, nous, tant qu'on a la possibilité de donner les informations, nous, on est en bas, on est en bas, on est en bas, on est en bas, on est en bas. Maintenant, c'est à de prendre les dispositions. Mais souvent aussi, c'est complexe. C'est très complexe parce que, soit il y a information, dit, réaction, nous, on est en bas, soit avant, du coup. Avant, du coup. Maintenant, il fait un homme, il y a un bois clé. Maintenant, il faut aller au Anga Djamana pour nous donner un avis à faux. Chrétien qui est ce qu'il est dans le monde, il faut que nous imaginions. Bien sûr. Voilà. Il faut que nous négocions 25 000 francs, nous négocions 15 000. C'est-à-dire, par jour, même les filles, il y a un bon climat. C'est-à-dire, c'est rien. Tout le monde a téléphone, c'est un bon climat. Parce que nous, il y a un bon climat. Surtout, Dieu merci, on est parti, on a un bon climat. Dans mes professions, nous avons un mot. Donc, ça fait qu'il y a une formation qui soit
grise.
La gestion est très difficile. Et mais notre rôle en tant que responsable et en tant que citoyen tout court, c'est de donner les informations. À qui des droits.
Mais pour qu'il y ait une insécurité, c'est vrai que en ailleurs, c'est plus complexe parce que je suis un petit peu, Surtout, mon petit secteur n'a qu'à dire que la zone n'a pas de bibi, c'est compliqué. Surtout la zone de bancasse, on est waté ou waté. Et nous, on est en train de se faire attaquer des bébés. Mais est-ce que la situation sécuritaire n'a pas été faite? C'est vrai qu'après avoir fait un équidalmine, il n'y a pas d'indicateur. Parce que les gens qui ont ceux qui disent le super soutien à la transition, ils vont dire non, un équidalmine, bon, un bécata belle, un bécata tenza. Donc, ces avocats qui ont fait la vie, qui ont mis femme après cette tragique attaque-là, manière une voiture n'a pas de journaliste qui a été capable de faire des armées qui ont été aux zones. Mais est-ce que le droit de faire des facteurs qui ont été centrés, stabilisés, est-ce que Bamako a été capable de faire des dernières clés de l'île? Parce que Bamako, quand même, ici, c'est compliqué.
Je pense qu'il m'a résumé, c'est compliqué. Parce que la vérité est que c'est compliqué. Voilà. Et puis, on n'a pas les informations. Moi, je suis toujours du principe que l'information n'est pas dit. Ça n'est pas dit, mais l'opinion est quoi. Et là, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a des temps qui sera refait. L'information doit être organisée à la fois mourir. Peut-être à la fois, il faut que la mine ni Fujunu ni Fengoui. Mais à la fois. Oui, à certains niveaux, elle a dit. Alors, toi, en tant que responsable, on me fait charmant femme. Et on sait comment, soit sur le terrain, nous comporter. Tu nous as fait charmant une fois là. On a... Je ne sais pas si tu as des détails d'information. Mais je n'ai aucune information officielle. Non. Mon équerre, mon équerre, on n'a sait rien. On me doit de qu'elle a ses bras dedans. Vraiment. Parce qu'on me coupe pour la vie aujourd'hui. C'est ça l'enjeu.
Mais il y a une information, mais est-ce que Bifana? Information mais faut avoir quelque autour de ça. Est-ce que vous faites quelque chose bien? Mais allez, gouvernement nous faisons quelque barrage là au boulot parce que biba et moun de fond bicole de pétanque sont sous terre, moun de pétanque sont biba autour même de la guerre parce que biba dans armée partie quand même c'est une partie sensible. À quel moment il faut y rebeller ou à quel moment il faut mais biba fait dormir ailleurs quand ils sont même ceux qui sont habilités à le dire. C'est compliqué d'avoir la communication. Est-ce que la communication nous fallait qu'elle autour de ça? Est-ce que tu fallait qu'on gabara gueule?
Bon, je n'ai pas vu que la communication est à fond. Parce que ni dans l'expression on a le soutien à la transition. Tout le monde est soutien à la transition. La transition est chez qui? Bon, m'a fait.
Un autre truc qui se dit quoi?
Oui, c'est là, exactement. Maintenant, bon, si on les laisse donner les esprits, les messages de propagande, nous nous tiens. Alors que j'insiste, mais c'est la grande. Tiens, avec mère de quoi? Donc, tiens, fais mes quais. Akira Dori là-haut. Akira Dori là-haut. Tout t'a rapide donc. C'est pourquoi il faut organiser aux communications, il faut organiser Kanya. Pour qu'ABC, à Kanya, si on a en bonne information, qui ont leur responsabilité pour éviter à Kakeni problème. Moi, c'est tout. Ce de faut autorité de toujours. Faites en sorte que responsabilité d'Obé Djamanakon, à vous franchir. À nous, à vous, à information. À vous, 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 information tout ce que nous l'avons de boulot mais en gage jamana kula moko chité mi ba ka jamana d'afrili nyini quoi neto en tout cas neto ko mané neto neto do na be te faka ngero lula o tené ka fangé en ben la nyini mi ami jamana bodi ngi ko no chokko donc na mi mbala mo defo mais s'il y a même pas de cadre d'espace pour ça il y a un problème moko mona wuli non na au de kan wuli kan impliqué non du ko non ni problème mi nyema de du law ande ganga ferñini abi jam dudum franño wanjugo na wagi no mechudi yagi no mona me juu me takono ani mo ben juu nga aba ketenu ba ni ya ke ko iklemba bejere fo a responsabilité du agri pour l'histoire
mais est-ce que là amé do temu bona est-ce que bi le politique bi est-ce que politique ou bi bi na o joro be jamana en kono ka kenyi politique mo yere deniger la chou de la ka politique mo tien ka ce niveau mona bi kake fo mo atani kele ngon buna ko be kaso la bi o lu desele me ka bo parce que ma mine ko o yi ko yi la fin wala comme mo na de politique saka ko parce que o yi politique ou politique bara fala de la o fa kla ka ta mine o to ngon do fe ko bi ale bi o lu be gele ya kono ka so shara mi yora ko kembe ko lu ko bara la o shara wala o desele me ka bla parce que ko sa na ngon yi juge d'instruction do se de mi bolo o ko ni mise en liberté sur contrôle judiciaire mais procureur dit il clarifie à porter là bi albi ou bi berala est-ce que bi est-ce que la force politique bala yere ngeli ala bi nota politique na yere joro na ke meje mana ngono
d'abord comme il y a fonctionnement mais nga kuma laba ngono ni bi e ak le kame ani clé flade en jeng rombe be berala ara ba fochu ngono ye fem fem foni ni be procédure judiciaire abe ba kono ko dire baby ka rôle kono juge ya la baraka pour que fene la bar ni be sharia de wala ya on continue ama ba fene parce que je pense que rapport ka nga ta chambre d'accusation là ye là bas aussi nga mo ko be baraka m'en profiter ka folie ke vraiment ka fem fem dañ man wala on commencer par le président du haut conseil islamique le dañ man wala avec la là ay dami do la bolo solution yuma me sura mais o chimala me sa le jamona yi so wa be ka gele akwa ali mu nda ka nga dum fango la nu da nu ma me ne chwen li la ma me ne fakali la ma me ne foi la fi be ron de le ga so kon do ko so kon mo dama do 10 11 personnes imagine c'est comme ali 2 3 personnes là ce qui ne ga so ko politique boro ke barab se ga wulala y a un problème il faut vraiment sortir de ça moi je nous l'avons condamné on a condamné il y a décision attaquée bon procédure au bout de la course oui. Et on va juste espérer que alaka ajisma ka fray franchement mo ngom noube prison et alaka bonou ñu may quoi alaka bonou ñu may pour que o fane nga na franga jamana barala parce que on nous a expérience du moi je les connais c'est vrai et fin do be mo gren ñu kona parce que ou ma gren ñu mais ndo be gren ñu kona il va jusqu'où we jamana fait quoi wallahi net même mo do ya net te faga grave la flo parce que trouve que jamana frili chama yu noy mais ni gela moye be ko jamana kanu yeko ou ga je dit ne be fama ka régimier ka kanuna ma len do fe ka te meninga donc ni mo fam et bi ibla be sans fait mo koni fi yé ses domina faut donner sa balle je crois que en bois ma ñu nu fe en mo libre ou ga ke fam fe dañ mo ndola ka ko ga ke jamana basiki ko hadra ko ma do fo akuma fora dɔrɔn ne ma kun fo bi ne ma n da don a kuma na a ko fɛn fɛn bɛna ni jamana yugubali ye ale t'a fɛ e ni minɛli in bɛna ni yugubali nafa t'a la vraiment ka mɔgɔw bila mɔgɔw ka taa an ka jɛ an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma maliko de don mɔgɔ si t'a juguya la bɛɛ n'i ka yeta de don et tant qu'on n'a pas la possibilité e yeta in fɛnɛ ko fɔ parce que le débat tiɲɛ bɛ b'o de kɔnɔ e hakilina ne ta an b'olu de confronter
kosɛbɛ
o de la an b'a tiɲɛ ye maintenant il y a Betoui Kelentama, Beki Magouka, Tui Kelembo. Bon, il sait qu'à Kébi, mais bébé jugé par l'histoire. Décision nous met à Dondon, ne veut plus souffrir à Dogue. Là, la décision nous met à Kalin, tout fait. Quoi que j'aime à Doma Hérèque. J'arrive, ne veut plus souffrir pour prier uniquement. Tellement à la carte, j'aime à Doma Hérèque. Parce qu'il y a un effet, Fanabi. Donc franchement, ça c'est un point sur lequel nous avons comme il y a un politique ou c'est comme là. Maintenant, il y a organisé. Nous, on s'organise. On s'est jamais mis à l'écart. On a créé. On continue à travailler sur le parti, à institutionnaliser davantage le parti. On a créé nos institutions qui travaillent indépendamment. Au lieu de baraquer, on n'était pas en réel. On a l'école du partout, on a la fondation, on a le comité de planification, on a la commission d'accueil, on a même reçoit pour orienter le parti. Nous venons de recevoir 316 nouveaux membres. Et ce mois-ci encore, on va recevoir encore. Donc, c'est que quelque part, il y a mis à te quoi. Il y a toujours dit que les gens se trompent. Nous, pour le coup, politique, il y a ils se trompent. Les politiques vont rester et les politiques vont gérer le pays. Je suis une famille avant de m'avancer. L'autre jour, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu présent. Est-ce que en te communiquer avec la transition, je suis félicité. Je suis un peu plus jeune. Je suis un train renouveau. Nous avons un lycée courageux. Vraiment, c'est de très bonnes actions. Je suis folie. Mais je ne peux pas communiquer avec toi. Non, quand on dit non, communiquer, ni bête essayer de communiquer là, action du monde, mais avancer là. Comme il insistait, j'ai dit, mais il va arriver tout le monde, mais il faudra que 30 ans, on doit braguer. On dit, l'école, stade du jour, et à renouveler. On est lycée Ninjo Malikon, net à Dado. Où est le transport qui est projet de développement? Kadjo, du coup, pas au même les villes secondaires. Kadjo. Lycée où il y a taoror, il y a des bâtiments durs et au lycée où il y a des bâtiments durs et au docteur sur et des ponts qui traversent et des ponts qui font qu'à flageur mon roc à ta de fou gau pour relier les gens à froid ou fou maquette non d'ailleurs une nouvelle fois quand on faut vraiment au cas de l'année barrement donné ma faute barrement mais faire que ni à jo ma baraque ni à peintre ou baraque au cas de l'année vraiment rare et tout donc. C'est comme ça, et je comprends, on est dans une société où on ne peut pas faire de la vie. On ne peut pas faire de la vie. Bon, on ne peut pas faire de la vie. J'ai un ami avec des liens, on a dit qu'il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Mais il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Voilà, il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Voilà, il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Partons sur des faits. Il n'y a pas de la vie. Mahashi mate makama siku kwa jamani kuna filimu nundo na lami mumeke afilimu kuriisha kwa wakona. Pansi kodi kwa mali wuli kumbayo, pour qu'on puisse travailler, gouvernance yangu amelure, anga sika reform nyama mauke, anga insécurité kile, anga election mauke, wote mali wuli kuyo, wuli kuni solution masuala, abu gelea, sio mawo wuli kodo dika, wakulumu masolution sora abu gelea, abu gelea kwa sio.
Na ibara kuforce sana, ali biamta haniye, president dushe bado kuna kumkononendo, mnye dutoruma dasha dekipa militari, kafarafu avion presidential sanina, haniye. Sans ça va, Bordeaux et Kassoke, Napo, Madame Boire Fili, Sissoko, Anaye, Aleye, sans ça va, Konke, Amenendo, mandat de dépôt par rapport à cette affaire. Mine, Alakahina, Aura, camarade politique, Soumeli Boubé Maïga, Asma présent, Alifana, mandat de dépôt là, malheureusement, Aleretna, Nasekadou, tribunal pour le connaître, Mate, Ani Juji Kanyoye, Mate, Alereka, version des faits, Kasseka Lame, ni Sissajona, Ale Aleka, Kalfa Minala. Mais Anaye, prochaine, Kon. Adele la ni watina prochaine be atan flafili la anyaye ku chama be ka forme mo chama fana ku meke yira ni process ku min ku konendo mi jamana den pes ki le be kan ni kono si tu manifestation ke la ni ni ka yira ka forme 230000 de tourna be ku ma ka sku ga en bibina na ma nyo ki ku nga ke est ce que bibina fere ku ma ka nyini pour que ki ka se ka ke ani mo be tour da la ka se ka kiri ka si ka tour da la ka kiri la ge kacheni angalau kacheka bo ni afosha chama fana boka ni kini ni mi lesson chama dipe mukolo aliguvana ni mbebe lesson chama dipe mukolo boka anga mi tiripi me ere dudu zanta mimi kera fili yere kumana asha kera chuo mi kontrasi yana chuo mi waribora chuo mi fili yere abadua pesa lebe barla ni watina
D'abord, on a toujours su, on a gagné toujours que on a ni assis sur nous, on a gagné sur la corruption. Parce que quand lutte de lutte, quand il faut qu'il y ait corruption, qu'elle est à Tita Figa, Charia ou Flint. C'est mon remède et à Job, à Djalagi Billé, à Minela, à Kodo de Kam. C'est vrai qu'on a fait la liberté provisoire. On a fait depuis toujours. On a la liberté provisoire. On a un jugement sur le procès. Le procès, vraiment, on a un procès. Il a été public. Il a été public. Il a été débat. Mais l'essentiel est le procès. Il a une procédure. Il a fait le procès. Il a fait le procès. Il a fait le que vérité qui a manifesté, on a donc un don, mon équerre. C'est vrai, même ni propagande, ni comme un chaman au forum, c'est un niveau 1200 et quelques milliards tout nous. Bah, lorsque c'est une loi qui programme sur un certain nombre d'années, bon, on peut former, il y a des arguments, on y est, bini, quel est le chaman a utilisé nos dés. Bon, on a beau, on a un fait là, encore j'insiste là-dessus, on a fait ou de quoi l'effet, mon équerre. O de kan ga juger ala ga yene munun te amé do ala ga hinula lu koni ala lu ji mini ji do ya mais tié ka se ga manifester pour que alu ko o fune ga se ga lafia vraiment procédure judiciaire do amani ni ka fa ba développer ka temeni nga
ok ambe taw amé na boni na télé la watié sou yana ana rentrée scolaire mo ko chambi ki yéré ni nga so di amé jamna ko yafo yafo chokomi femi amadou at se ga ké pourquoi insister parce que amé na ka fo le premier ko minié et bi école tap na ké Anya ye mo chama ye raka fo abora ni si le bora ka notique ka ye raka fo la date elle est bien et belle maintenue mais au cas que chini do e kontay bi wa fe akatla ka fo ma bora ma ka bla mo chama bi yere ni nga muna na ma nya me tenye ko bi ko muna ata ke tiyara ka mo la fe parce que chama fe na ko fa une semaine deux semaines en avance il na so gringa cho ni jinasi chama ko kela de ma so fe o kunte so ko
en ta conséquence ou en ta befo Voilà, on t'a bien fait. Moi, je prends juste un exemple. Il y a un Mordovi, il y avait Banque Ascado. Il y a un congé là. Il a tout fait pour qu'il y ait un mutier. Bon, on est à Ségna. Il y a un franco, école bêta. Le ministère est à fond. Il a confirmé. Il a boire, il a fait une zone. Il a fait ce qu'il a reporté. Est-ce qu'il n'y a pas ce que ça fait? C'est juste schématisé. Bon, dès que nous chamons, nous devons tout quand on attaque l'angle, on aura un rôle ou blague. Ça dit, fais un kacha. Ça dit, j'aime la mara et prévision de quoi. Il faut prévoir les choses. Transition d'amener les principes d'autres forums. Nous sommes tous les gens. Parce que la transition avait dégagé un certain nombre de principes. Le ministre a commencé à faire la neutralité. Comment dire, le consensus. Il faut qu'on a. D'abord, j'ai dit que je suis là. 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 Je suis Et nous avons chama be école sur le coup. Syndicat ou bien, on a problème ou bien. Privé ou bien, on a problème. Il y avait tellement de problèmes. Mais là, nous, on a fait ici. Je me suis dit que famille qui est là. On a dit qu'on fait. Maintenant, la décision est là pour qu'on maintienne. C'est tout. Donc, on a dit qu'on est là. Je pense qu'on a dit qu'on est là. Voilà. Ni moi, je suis là. On a dit qu'on est là. Bon, nous, on est là. Akula na ka imposer ko kata bon moko ya fi o meta attaquer mais na vita condition ni mona c'est ça la réalité c'est pas à quelques heures près qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes vraiment bah, je veux pas rentrer dans les détails des trucs moi il fait chama fo mais ne bou ne fli ba yo ni ma nya moko so so et pourtant on a de très bons cadres là bas chama ndo des très bons cadres mais qu'est-ce qui se passe ne ta do quelle décision pourquoi une décision tara tout dit ne ti se ka do Mais ce n'est pas une bonne décision. Amaï quoi? Il faut qu'on ait bon nom. C'est assez important. Et puis, même les administrateurs ou Bekouma, ils ont fait non. Maliko Betene, ni transition ou Bekouma, ni fait un fort tien là. Ils ont fait un fort baragouma. et n'a tient là tout le monde à et ne vous faut responsable toujours alors que transition du monde contient mais donc de nous team au moins faut faire un tien à vous à fond c'est pourquoi on a qu'il n'a mis en bas pour l'histoire en bas soit à Kadi Mouroy soit à Mandi Mouroy mais moi n'y est mort fait et tiens
fois voilà. Ok, nous avons fait le temps pour voir si nous avons fait le temps pour voir si nous avons fait le temps pour voir si nous avons fait le temps c'est vrai que nous avons fait le temps pour voir si 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 nous avons fait le parti pour voir si nous avons fait le temps pour voir parce que baraka minam ko kan ku yamara bibina gelabe parce que ni kuma na kina na ni ni fangata te kele ni ma frati ki bi yara so yara bi badi donc ko kuma re gelara bi ka soro ambe beje fanga de kono bibina est ce que bi parti yara bi tuwa dawulo est ce que abe se ka ba ka se ka baraka comme il le faut et puis on yara fait perspective du mede bi bibina ko jamana mo kan jamana maraba ko kan blanc place pour que l'économie tourne parce que bi ko nanga chepo jamana jole no
bon, comme je disais, je suis à Jona comme il y a Foko Watissira. Et il y a un support. Alhamdulillah, je suis à la parce que deux mois de temps, je suis à la jusqu'à ce qu'il y ait une commission organisée pour que nous nous mettions. Parce que nous sommes partout là, nous sommes à la maison de la maison. On a mis toute une commission sur place pour que nous nous accueillions. Maintenant, pour suivre le processus d'intégration. Ou ambition et du manier, parti ambition créfait, ou y j'en y, ou de me donner dans nous pour intégrer pour les une commission qui fait un travail formidable. Et à qui il faut qu'il y ait une cinquantaine, à qui flanant, qui était à 60 personnes à peu près. Ça va dans la France, une vingtaine. Et un flag à Docker l'autre jour qui a fait 316 en un mois. Et le mois fini, on a un peu qu'à niveau maintenant, ça va très vite. À mon fin, ça veut dire que mon robe est allé, il y a le marron. On va faire l'oeil là. Et peut-être que je vais faire un don, un don, un don. Parce que je vais faire un don, je vais faire un don. Bon, oui, je vais faire un don, je vais faire un don, je vais faire un don. Finalement, on trouve une solution. Il y a un problème qu'on a. Il y a un problème, mais il y a des fois. Il y a une solution qui est mise en bas. On va faire un tabé, tiens. Mais il y a une solution à faire quoi. Pour l'histoire, il y a une solution à faire. Parce que nous avons un bon, un grand coup, un bon. En tant que nous, c'est pourquoi je rappelle toujours, on me dit le gars. Donc, tôt ou tard, là, on me dit le gars. On dit, il y a un rouler, quoi. Il y a un rouler, tu sais, citoyen simple. Il y a quelqu'un qui a donné, sujet ou quoi. Mais il y a un sujet ou quoi. Domina n'a pas de tien qui veut que il veut faire une nati. Ah, il nous faut une don, à Jora. Il faut avoir le courage de dire que, ah, ne fille là, ni voit-il. Et puis, on avance. C'est ça, le leadership. Il y a un détail tien. Parce que faut ce romada fait tout ou la fait qu'à faut tiens oui j'en ai dit en bas et pour un rien moi aussi n'est qu'à barrer à changer moi j'ai vu un jeune n'est pas dans la position vis-à-vis de les autorités n'est pas dans mais donc là la village est attaqué là le lendemain j'ai vu qu'il a totalement changé je comprends où lui aller c'est la somme autant mieux quoi t'es un leader c'est pas comme ça il y a qu'une main partage et on va partager nous tant à voir que bougna comme et chaque fois qu'on a besoin de nous, on a besoin de nous. Pour moi, c'est ça le plus important. On a besoin de nous. Et il est beau barakon. On a beau barakon. On a perçu. On a perception. On est dans une société de perception. On a besoin. Partons sur les faits. Il est essayé d'avancer. On s'organise. On a une institution qui fonctionne la vie. Qui ne sont pas liés à moi. Parce qu'il y a un moment, c'était lié, surtout à une personne. Mais on a évolué, on est en train d'évoluer. Ce n'est toujours pas facile, on évolue. Institution Bebouga Baraké, indépendamment du président. La fondation travaille. L'académie travaille. On a fait un plan stratégique sur 10 ans à venir, avec une vision prospective sur tout ce qu'on va faire pour préparer le parti à conquérir le pouvoir. C'est ça le danger pour nous. On va conquérir ce pouvoir. En gros, les barakons. Et ceux qui pensent que ça se fera sans nous, c'est trompe. C'est vrai, il y a un work of. Alors, ça fait 7 ans que je dis partout. Pourquoi faut-il que pourquoi on veut faire un d'abri, d'abri, un milliard de bêta. Ça fait 7 ans. Dormez qu'il y a dit partout. Et pourtant, nous tenons, nous avançons. En insistant, il faut inviter à mon congrès ou qu'est, quand la conférence ou qu'est. région qui est quand même bec et quand fin de ce qui soit dans le bureau renouvelé. Et on continue. Le parti continue à travailler et les gens adhèrent au parti. Et j'invite les uns et les autres à venir nous rejoindre pour la dynamique du changement. Ceux qui pensent que les gens sont faits de se trompent. On se prépare, on sera face aux Maliens. Nous, les juges, on verra. On verra. En tout cas, nous travaillons dans ça. Et quels que soient les moyens qu'on dit, ça me permet un peu de passer sur ce point par rapport au financement des partis. On a trois institutions, la présidence, et le Conseil national de la transition et la primature. On nous savait en Minta. Les 300 partis politiques au Tao. Tout est faux. Et pourtant, c'est tout le monde qui doit faire des efforts. Et ça, c'est un combat du parti. On a toujours fait en sorte qu'on puisse travailler pour que les trains de vie de l'État doivent se supporter. Parce que c'est important. Il faut qu'il y ait un État au moins. Donc, il y a un mot pour nous permettre d'avancer.
Qui sera
vraiment, la folie que quand on refait, quand l'Améli Djekulu Belaje l'info, vraiment, tout le monde plateau pour les raisons de santé. Alhamdulillah, Mbela Tanoubi. Et on va continuer à travailler. Mais nous avons dit que 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 nous avons dit ni politique dans ni ronche ni ñemro ni jam c'est très important et qu'on puisse travailler à ce que cette transition à que changement transition il y aurait la kika rupture avec la mauvaise gouvernance en beaucoup non les énergies ghetto ni fanga boni bekon pour nous permettre d'avancer et qu'à ce qu'en permis réforme nous bien ce que vous gagne en tout cas l'élément apportera sa contribution en mana wule veroro. En de Congo, on a politique symbole, transition de gestion. On s'est mis à nous faire un peu. On va rester dans ça. Et j'espère que nous avons un barako, on va faire un peu. On va faire un peu. On va faire un peu.
Ok.
Alors, on va faire un peu. On va
faire un peu. On va faire un peu. On va faire un peu. On va faire un peu. On va faire un peu. On va faire un peu. On va faire un peu. On va faire un peu. On va faire un peu. On va faire un peu. On va faire un peu. On va faire un peu. On va faire un peu. On va faire anda soba mi ala djep kile ko kata ni wati na seru kile pli commune de jamna te kono poli boy mi yara mon kure radio kunari la ambale fana fo ni wati na awa sese se pare sumo la kulu bali si yo foto kunari ana muso poli bolu yara na bon ko kono ni o defo mi se kambara ale e coordinateur de rapatrie wati na ambale fana fo ni wati na ka wulika jo se tu sinisere mon be ni wati na gelabe amba fo aka wulika jola ni wati ngol nana ka yara la ka fo ni de kunya klu gaske ani min soro ni wati na mi amidu dumbiaye mi gata mi se traure mun kala sababu ange pesa sore watina sari ko mun ni sabu lolu ga bara ni o ka se ka o ganja mando ko sabu la mu tere wele ni fe na me amu fo ni watina ka la ka fo mami bulok me residente na wala ka kuma la sha ma fien sulu sera fe o ya bo ka traure katika o ka demandi ambale fo ni watina residente na mi isu sangare o gisen sali wedra ko musa aidra ko kata la men kulubali o lu kumbe wala sha kuma wani jawo sibi nonga ka foli bilibili bobo ye mami kembeka ni wati yere takadama oyanga ka nyama ba atela ludu maiga ko bolo ke fama ambale fana fo ni watina sabula na so alebe ko rawo muso kera fe ni watina te duma ni so wo yo lutala ambale fo ni watina ka fo ni anda ga jia juru rana ame nyaga sura na la sana bari wara ka kuma e fe wara ka ame present ra fo ka disponible ra marge ke banani fe na ko ni sona kananga bule kan japi au de fo ni fa so ko ye wala saka hakina fana di jamana donc saka famia li soro hakina ta emi donc ambo fo ko wala ni mana ka mopti ka be fo ni watina ni se bare ka fo au kambe mardi wara